nedaleko od nás na východ. Stovky, tisíce mužov vychádzajú položiť svoje životy v boji na ukrajinskom fronte a je to taký zvláštny pohľad, aj keď sa stretávame vlastne s ukrajinskými utečencami tu a vieme o tom, že tie ženy a deti majú tam kdesi vo svojej domovine manželov, otcov, bratov, synov, ktorí sa rozhodli, že budú riskovať svoj život, aby ochránili svoju krajinu pred agresorom. A mohli by si povedať, že im to možno za to nestojí, alebo že sa boja, alebo čokoľvek, ale napriek tomu mnohí veľmi odhodlane idú a sú ochotní znášať nesmiernu záťaž, obrovské riziko toho, že ich trafí guľka, alebo raketa, alebo čokoľvek. A aj týmto pred nás stávajú tú otázku. Za čo sa oplatí zomrieť? Človek by si mohol povedať, že lepšie by bolo, že nezomierať vôbec, že keby tá smrť ani nejak tak neexistovala. Je to taký bolestný prechod častokrát, či je to už prirodzenou alebo nejakou násilnou cestou. A hovoríme si, že možno, že radšej nechceme byť v nejakom extréme, radšej nechceme ani len pomyslieť na to, že žijeme život, ktorý môže byť pre nás ohrozujúci. Snažíme sa eliminovať tie rizika, všetky možné na každom kroku. Máme všade dopravné značenie, predpisy, ktoré nás majú chrániť pred dopravnými nehodami a havárkami. A je mnoho, mnoho opatrení, ktoré robíme kvôli tomu, aby sme boli bezpeční, aby sme naopak nemuseli zomrieť. Alebo nemuseli ešte hneď teraz zomrieť. My sme si predlžili ten náš život, čo je najdlhšie, ako sa dá. A predsa sú situácie, ako aj teraz v tej vojne, alebo aj v našom každodennom živote. Kedy si potrebujeme položiť tú otázku, že tak možno, že na niečom mi tak záleží, že som ochotný riskovať svoj život, aby som niečo ochránil, získal, dosiahol. Možno, že keď vidíme sem tam nejaké video adrenalinového športu, ako sa športovci vrhajú zo skal alebo z mostov a len tesne, tesne pred dopadom roztvoria svoj padák, tak si možno, že hovoríme, že ako stojí za to riskovať život pre nejaký chvíľkový adrenalín, že je toto ten spôsob, akým, za čo by sa oplatilo zomrieť. Hej. Zdá sa to byť také rozptýlenie, ale vo všeobecnosti sa bránime zomrieť len tak, pre nič za nič. A už keď, tak by to malo mať nejaký zmysel. To je presne tá otázka dnes. Žiješ svoj život za niečo, za čo by sa oplatilo zomrieť? Hej. Čo je tá vec, alebo človek, alebo niečo, čo je to, za čo by si bol ochotný zomrieť? Pretože je to tak, že práve keď sa pozeráme na svoj život cez zrkadlo smrti, hej, keď stojíme na prahu prechodu na tú druhú stranu, kde vlastne ešte nevieme, že čo tam bude, tak práve cez tento pohľad naozaj vidíme, že čo v našom živote je zmysluplné, čo je dobré, čo má naozaj snú hodnotu. A možno, že tam nájdeme aj niečo, za čo by stálo za to zomrieť. A pokiaľ tento pohľad zrkadla smrti na svoj život pravidelne neupriamujeme, tak sa môže stať, že žijeme úplne prázdny, zbytočný život. Život, ktorý možno, že ani nestojí za to, aby sme ho žili. Žiť za niečo, za čo sa oplatí zomrieť, má zmysel. Hej? A pokiaľ takýto život nežijeme, tak asi je v ňom niečo v neporiadku. Možno robíme zbytočné veci, možno, že ani nevieme, prečo vlastne sme tu, prečo stojí za to ráno sa zobudiť a možno, že, ja neviem, ísť do práce alebo urobiť tie rozhodnutia, ktoré robíme. Keď nemáme prečo, tak je to celé iba také prežívanie, iba akýsi povrch, ktorý nás nemôže urobiť šťastnými. A je to paradoxné, ale práve v tom okamihu smrti človek môže prežívať to najväčšie šťastie a najväčšiu zmysluplnosť toho celého svojho života. Ježiš tiež cítil, že jeho život sa chýli ku koncu a začal pripravovať učeníkov na to, že ho čakajú nepríjemné udalosti, že bude musieť byť odsúdený a že sa chystá na smrť. Na kríži, že ho... On predpovedá teda to, že ho židovské elity, tí farizei, zákonníci, skrátka v nejakom vykonštruovanom procese odsúdia. Že zomrie. A toto je vážna vec samozrejme a učeníci tomu nerozumeli. Učeníci nerozumeli tomu, že aký by toto mohlo mať zmysel. Hej. A práve v týchto slovách, ktoré sme čítali v dnešnom texte z Evanjelia podľa Jána z tej 16. kapitoly, ktoré hovoril Ježiš ešte predtým, ako zomrel, sa snaží učeníkov aspoň trošku nejak pripraviť, vysvetliť im, že sú veci, za ktoré sa oplatí zomrieť. Že sú veci, ktoré sa nedajú urobiť inak ako smrťou, ako jeho smrťou. A my si možno hovoríme, že a ja by som bol ochotný zomrieť za toto, na tomto mi záleží, toto je podstatná vec, za lásku, za rodinu. Ale realita je našich životov je častokrát tá, že keď máme čo i len trošku výjsť z nejakej svojej komfortnej zóny, tak väčšinou, alebo teda častokrát máme istú nejakú formu odporu. Tým, že sem tam pracujem s dobrovoľníkmi, tak z času na čas sa stane, že keď niekoho pozvem do nejakej služby, tak nejak tak vyjadrí to, alebo myslí si to, možno to trošku povie, nejak naznačí, že a čo za to, hej? Skrátka, neplatíš, hej? Skrátka, prečo? Prečo by som mal ísť do nejakej dobrovoľníckej služby, pokiaľ za to nemám zaplatené? Alebo keď, tak nech to je, skrátka, už potom podľa toho, jak si to ja predstavujem, jak si to ja poviem, to nie je služba. Máme častokrát problém zomrieť sebe samému a častokrát ten vyšší zmysel, za ktorý by sa oplatilo aj zomrieť, nevidíme. Hej. Alebo máme pocit, že je nejaký vzdialený, alebo že to možno, že ten robí onen. A Ježiš hovorí hneď na začiatku toho textu, že prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, bude sa domnievať, že tým slúži Bohu. A Ježiš hovorí, že áno, táto situácia nastane. Že to, že on odchádza zomrieť, to nie je len jeho izolovaná vec. To je vec, do ktorej nás všetkých pozýva. O ktorej hovorí, že áno, nás budú nás vraždiť. Hej, aj zvonku, ale nie len to. On nás vlastne volá k tomu, aby sme zomreli s ním. Aby sme sa stali súčasťou tej jeho smrti. Čož je veľmi zvláštne, ale teda hovorí, že teda oni to budú robiť preto, lebo nepoznali ani otca, ani jeho. Hej. Pretože sú mnohí, ktorí nepoznajú Boha, ktorí nepoznajú ani syna, ani otca, ani Ducha Svätého. A zdá sa im, že žiť život a pre nejaký takýto vyšší cieľ, aký hovorí Pán Ježiš, že je zlé, alebo skrátka nevedia sa s tým stotožniť, bojujú proti tomu. No a Ježiš hovorí o tých dôvodoch, že prečo to vlastne má zmysel. Aký zmysel to má. Jeden z tých dôvodov je, že príde Duch Svätý. Že potom, ako on odíde, a odíde za Otcom, že príde Rádca. Hej. On hovorí, vám prospe, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Rádca nepríde k vám. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Aj z tohto textu je evidentné, že učeníci netušili, o čom hovorí. Hej. Napriek tomu, že na konci povedal, že už rozumieme, v skutočnosti to bolo len vyjadrenie toho, že by ich veľmi chceli rozumieť a že sa im zdalo, že možno niečomu rozumejú, ale zďaleka nie. A to sa ukázalo aj potom v tých ďalších udalostiach, keď Ježiša zajali a oni sa rozprchli, boli úplne v šoku. Nevedeli si to predstaviť, nechápali tomu a ešte dlho trvalo, kým tomu pochopili. A pochopili tomu až vtedy, keď prišiel Duch Svätý, ktorý ich nakoniec poučil. A Duch Svätý má prísť a prišiel teda kvôli tomu, aby my sme rozumeli lepšie, aby učeníci pochopili, hej, a my s nimi, lebo aj my sme učeníci, ak nasledujeme Krista. Ak sme sa rozhodli, že on bude náš majster, že nebudem ja sám sebe majster, ale že on bude môj majster, tak vtedy sa stávam jeho učeníkom a je tu priestor na to, aby prišiel Duch Svätý. Pretože v tom stave, že nerozumieme, že sme vzdialení od Boha, že potrebujeme poučiť o hriechu, o spravodlivosti a o súde, tak to je prirodzený stav, v ktorom sa nachádzali všetci ľudia. Vlastne aj v čase Ježišovom, aj učeníci. A aj dnes to tak je, že nerozumieme, pokiaľ Duch Svätý k nám nepríde a nepozveme ho a on nám to nevysvetlí, on nám to nepovie nášmu srdcu. Bez toho sa to pochopiť nedá. Rozum nestačí. Jednoducho je to tak, že je potrebné, aby prišla osoba, ktorá obnoví náš vzťah s Bohom. Predtým, ako Ježiš zomrel na kríži, nebolo možné naozaj byť v nejakom blízkom spoločenstve s Bohom. Hej. Bola tam nejaká stará zmluva cez obete zvierat, a nejakým čiastočným spôsobom sa píše, že proroci rozumeli, ale bolo to všetko len čiastočné. Ak sa to píše v liste Židom v 13. kapitole. Mnohí túžili, ale nemohli vidieť to, čo vidíte vy, sa píše. Parafrázujem. A to je preto, lebo Duch Svätý nebol s nimi. Takže na to, aby mohlo byť obnovené naše spoločenstvo s Bohom, aby my sme mohli rozumieť, počuť Boží hlas, žiť s ním v intenzívnom, hlbokom vzťahu, pre ktorý sme boli stvorení, ktorý dáva nášmu životu ten hlboký zmysel, tak na to je potrebné, aby prišiel Duch Svätý. Hej? Ale mohol prísť až potom, teda mohol prísť na to práve, aby vysvetlil, čo urobil Ježiš. Čo urobil Ježiš na Veľký piatok. A teda to, že poučil svet o hriechu. Hej. Predovšetkým poučil svet o hriechu v tom zmysle, aby sme porozumeli, že my všetci sme totálne hriešni. A že akokoľvek si môžeme myslieť, že sme úžasní a akýkoľvek, hej, nevieme rozumieť tomu, že prečo sme oddelení od Boha. Prečo Boh nemôže vydržať v našej blízkosti? Lebo mu obrazne povedané smrdíme. Hej. Smrdíme tým hriechom. Smrdíme tým, ako sme spievali aj v tej piesni, že toto všetko o tebe je Ježiš. Že my sme si kráčali po svojich vlastných cestách. Jednoducho, keď on trpel, ponížil sa, tak my sme si chodili po svojich vlastných cestách. Boli sme sami sebe bohmi, Boli sme neslobodní od samých seba, od toho, že akú budeme mať, ja neviem, poctu, čo si o nás budú druhí myslieť, aký úspech dosiahneme a tak ďalej. Od možno materiálnych vecí, od mnohých iných, na ktorých sme boli závislými a toto pokušenie je tu stále. A na to, aby sme to porozumeli, musí prísť Duch Svätý, aby nám vysvetlil, že kvôli tomuto musel Ježiš zomrieť. Práve Veľký piatok s tým ukrižovaním Ježiša Boh vyjadril celkom jednoznačne, že môj a tvoj hriech je až takýto vážny. Že niekto musel za neho zomrieť. Že to není, že že sem tam si urobím niečo možno hovorím, potiahnem, alebo poviem, alebo urobím niečo, čo robia všetci a si poviem, že však na tom nezáleží, čo, veď ako, kto to vidí a tak ďalej. Na kríži Ježiš Boh ukázal, že čo si o tomto všetkom myslí. Čo si myslí o tom, že si žijeme sami pre seba, že sami sme sebe Bohmi a že je potrebné, aby tej spravodlivosti bolo učinené zadosť. Hej, to je to druhé slovo, že o hriechu, o spravodlivosti. O spravodlivosti v tom zmysle, že spravodlivosť musí byť naplnená. V tomto svete nebude ani jeden čin, ktorý by nebol spravodlivo posúdený, či už dobrý alebo zlý. A to sa udeje na súde, kde na základe tejto spravodlivosti každý z nás môže byť buď tak odsúdený na smrť, ako bol odsúdený Ježiš, alebo môže byť ospravedlnený. Ale ospravedlnený nie zo svojej vlastnej síly, ale jedine cez tú milosť, ktorú, a cez to dielo, ktoré Ježiš vykonal. Dielo, v ktorom on zástupne zomrel na miesto každého jedného z nás. A je to šanca si túto obeť pripomenúť, prijať ju, stiahnuť na seba a porozumieť, že až takéto vážne to je. A až taká nesmierne veľká bola Božia láska voči nám. Že musel zomrieť. Niekedy sa hovorí o tom, že skrátka Ježiš zomrel a zomrel za všetky hriechy a skrátka stačí to nejak vyznať Bohu a už potom si môžeme žiť tak ako predtým, alebo to vlastne už nemusíme brať nejako vážne. To je tzv. Lacná milosť. Hej. Ako o tom hovoril Dietrich Bonhoeffer. To je milosť, ktorú berieme na ľahkú váhu. Hej. Pri ktorej si myslíme, že no, však Boh to asi nejako nedomyslel. Skrátka, keď to dal všetkým, rozdal tú milosť, tak, akože, tak si môžem v podstate žiť ako chcem, keď on mi aj tak všetky moje hriechy odpustí. To je tá lacná milosť. Ale to, k čomu nás Ježiš a Veľký piatok dnes upriamuje našu pozornosť, je tá drahá milosť. Tie litre krvi, ktoré musel Ježiš vyliať, keď ho bičovali, keď niesol ten kríž. A aj tá krv, ktorá z neho vyliala potom, keď zomrel nakoniec na tom dreve kríža, to je nesmierne veľká cena. Ktorá nemôže nechať chladného nikoho, kto má aspoň trochu otvorené srdcia a uvedomuje si, vďaka Duchu Svätému, že toto bolo kvôli mne. A toto isté by hrozilo aj mne, pokiaľ túto Ježišovu obeť by som neprijal. A ďalej hovorí Ježiš aj to, že máličko a neuvidíte ma a zase máličko a uvidíte ma. V tom rozhovore tým učeníkom, ešte predtým, ako zomrel. A tým myslel samozrejme to, že neuvidia ho preto, lebo na tom kríži zomrie a už tu nebude na chvíľu, na to máličko medzi nami. Ale zostúpi do ríše mŕtvych a potom máličko znova ho učeníci uvidia my s nimi, práve vtedy, keď stane z mŕtvych a zvíťazí nad tým hriechom. A ďalej hovorí, že vy budete plakať a nariekať. A to je práve v tento deň, vo Veľký piatok, keď budeme plakať a nariekať, a učeníci budú plakať a nariekať nad Ježišovou smrťou. Ale svet sa bude radovať, lebo bude mať pocit, že vyhral, že zvíťazil. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok premení sa v radosť. Hej. Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. A Ježiš práve cez tieto slova nám hovorí niečo, čo sa nám zdá možno absurdné. Hej. Že aj z toho, že zomrel na kríži, z toho, že tak nesmierne trpel, my sa môžeme radovať. Radovať nie s tým, že by sme sa radovali so svetom. Hej. On hovorí, že chvíľku budete žialiť, ale váš žial sa premení na radosť preto, lebo práve z toho odpustenia, práve z toho zmierenia s Bohom, ktoré on nám dal, pramení nesmierny pokoj a nesmierna radosť. A ten smútok, ktorý vidíme, keď sa pozeráme na kríž, alebo ktorý cítime, keď sa pozeráme na kríž, tak tento smútok pri tom pohľade na kríži, na tú nesmiernu obeť, lásku, ale aj víťazstvo nad tým hriechom, víťazstvo teda v tom zmysle, že Ježiš vzal všetky naše hriechy na seba práve tam, v konečnom dôsledku v nás pôsobí radosť. A o tom aj Ježiš hovorí. Že tento okamih môže byť chvíľou nejakého smutku, ale ten zmysel toho celého, prečo to Ježiš urobil, je, aby sme tú radosť nakoniec mali. Aby sme mali obnovený vzťah s Bohom, aby medzi nami a Bohom nebolo nič. Aby sme boli zmierení s ním. A toto je to, čo aj dnes Ježiš nám všetkým ponúka. A hovorí to aj cez slova apoštola Pavla, ktorý hovorí, v mene Krista vám vravím, zmierte sa s Bohom. Zmierte sa s ním. Pretože on priniesol tú obeť zmierenia za naše hriechy. Až tak vážne berie Boh náš hriech, že skrátka sa nemôže s nami ani rozprávať. Musíme, keď žijeme v hriechu, tak sme od neho oddelení. Ale on nám hovorí, že zmierte sa. A tuto je obeť, ktorú Ježiš, môj vlastný syn, dal za teba a za mňa, aby sme mohli byť zmierení. Nie je možné mať pokoj, nie je možné mať radosť bez toho, aby tú obeť jeho sme prijali a nechali sa zmieriť s Otcom. Ježiš hovorí potom otvorene učeníkom, že on je ten, ktorého Boh poslal. A že k tomu otcovi sa vlastne navracia. Že toto je spôsob, akým sa on vráti ku svojmu otcovi, pretože splnil svoju úlohu, pretože tá jeho smrť a následne zmrtvých stane má hlboký zmysel. A učeníci vtedy mu povedali, že tak teraz rozumieme, ale a že teraz veríme, keď si to tak povedal, ale Ježiš hovorí, veríte. Hej. Prichádza hodina, v ktorú ho všetci zradili a v skutočnosti nerozumeli. Si mysleli, nevedeli, čo majú povedať. Zdalo sa im to nepredstaviteľné, nepochopiteľné. Ale Ježiš hovorí, že prečo im to povedal. V poslednom verši hovorí, aby, toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Hej. Cieľom je pokoj. Cieľom je radosť. Cieľom je láska. Na svete máte súženie, tak ako ho mal Ježiš. Ale dúfajte, ja som premohol svet. A kvôli tomu to malo zmysel, aby Ježiš zomrel. Pretože on tou svojou smrťou a zmrtvých staním premohol svet. On zvíťazil. A toto stojí za to si pripomínať. Stojí za to si pripomínať, že Ježiš na kríži v očiach sveta sa zdalo, že prehral. Hej, zomrel, bol mŕtvy 3 dní. Ale on premohol ten svet. On v skutočnosti týmto spôsobom prekabátil diabla, prekabátil smrť, premohol ju a triumfoval na ňou. A tak, ako Ježiš zomrel, aj dnes pozýva všetkých nás, aby aj my sme zomreli spolu s ním. Aby tu jeho smrť sme aj my vzali na seba. Aby sme sa vzdali všetkých svojich predstav toho, že kým sme, aby skrátka to sklamanie sami zo seba, ktoré častokrát máme, tie výčitky, tú nejakú neistotu, ktorá je v nás, hej, ktorá je možno, ktorú niekedy odháňame od seba, tak dnes ju príjmime. Príjmeme ju s tým, že v modlitbe odovzdajeme svoje životy Bohu a nechajme, aby naše staré ja zomrelo práve dnes na kríži s Kristom. S vedomím toho, že on toto všetko spravil pre nás z nesmiernej lásky. Pretože to bolo tak závažné, že až otec musel poslať syna, aby zomrel. Avšak urobil to s tým zmyslom, že porazil smrť, porazil diabla, porazil svet. A my toto víťazstvo môžeme dnes prijať s ním. Poďme sa modliť. Tak ďakujem ti, drahý Pán Ježiši, za tento deň, keď si pripomíname tvoju smrť. A nie je lepším spôsob, ako osláviť tento veľký pamätný deň. Akokoľvek smutný sa na prvý pohľad zdá, akokoľvek závažná je tá realita smrti. A nie je lepší spôsob, ako že by sme dnes zomreli sami sebe. Svojim túžbám, svojim predstavám, svojmu životu, pretože ty nás učíš cez svoj kríž a tvoj otec nás učí, že náš život by takto skončil, ako si skončil ty. A že sám o sebe nemá zmysel, že sa mýlime, že chodíme zlými cestami a že dnes chceme tebe odovzdať život celý a že chceme žiť len pre teba tým spôsobom, aby sme už nežili sebe. Ďakujem ti za to, že ty si nám najlepšie ukázal, ako žiť a zobrieť pre niečo, čo má naozajstný zmysel. Ďakujem ti za to, že k tomu pozývaš dnes aj nás, aby aj my sme žili životy, ktoré majú zmysel v tebe. Ktoré majú zmysel v službe tebe. A uč nás robiť tú službu nie preto, že nám raz za to zaplatíš. Ale práve preto, lebo ty už si všetko nám odovzdal, celého seba vo svojej láske a my nikdy už so svojou službou už nemôžeme dorovnať a ani sa len priblížiť k tomu tvojmu nebeskému dáru, ktorý si nám dal tu v podobe svojej smrti na kríži. Je to nesmierna milosť, ku ktorej nič nemáme pridať a pri ktorej sme bezradní, slabí, smiešní. Ale vďaka ti za to, že ty vo svojej láske nám otváraš svoje dlane, pozývaš nás k sebe, pozývaš nás do vzťahu s tebou a je to možné len preto, lebo ty si zvíťazil nad smrťou. A práve v okamihu, keď sa zdalo, že všetko končí, tak ty si prišiel s novým začiatkom. Amen.